Giselle.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბების გამოშვება განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბების გამოშვებას გობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ თუმთავრეს ამბებზე. საქართველოს რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქცია გაიმართა ცოცავი ანექსიისა და საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის წინააღმდეგ. ირანის ლიდერი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად რჩება. 117 ადამიანი დაიღუპა ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ განხორციელებული ტერაქტის შედეგად. კარელის რაიონის სოფელ კნოლევიდან დღეს 53 წლის ვაჟა თოთლაძე გაიტაცეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა შალვა ენუქიძემ განაცხადა, მამაკაცის უკანონო დაკავება მაშინ მოხდა, როცა ის შვილთან ერთად საკუთარ ბაღში მუშაობდა. 20 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ ლიგაეშეს შეხვედრაზე ქართული მხარე ძირითად საკითხებთან ერთად აღნიშნული ინციდენტის განხილვასაც მოითხოვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის შიგნით მოქმედი დესტრუქციული ძალები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყების წინ ცდილობენ სიტუაცია განსაკუთრებით დაძაბონ. ღარიბაშვილმა პოლიციას მოუწოდა, რომ იმოქმედოს გადაჭრით.
და პოლიციას მიმართა პირველ რიგში, რომ მათ უნდა დაიცვან ღირსება და მუნდირი. არ უნდა მისცენ საშუალება ასეთ პროვოკატორებს, რომ შეურწყვეტ მიაყენონ ჩვენს პოლიციელებს. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. მეორედ რომ დაფიქსირდეს, ისინი არიან ღირსნი, რომ გამოყარონ იქნება პანჩურები.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პროვოკატორად და ავანტურისტებად მოიხსენა თავისუფალი ზონა და საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი, რომელიც თავისუფლად მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება პანიკაშია და ცდილობს რეპრესიებით შეაჩეროს მოქალაქეთა და პროტესტის ტალღა. დღეს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში, ასევე ქუთაისსა და გორში საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებმაც დაგმეს რუსეთის მცოცავი ანექსია ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში და ასევე საქართველოს ხელისუფლების არარელევანტური პოლიტიკა, რომელსაც კაპიტულანტურს უწოდებდნენ აქციის მონაწილეები. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 115 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ ხან ბანი საადის ხალხმრავალ ბაზარში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი ტერაქტის შედეგად. გავრცელებული ცნობით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა, რაც ბოლო ხანს ერაყში განხორციელდა. მსხვერპლის უმრავლესობა შიიტი მუსლიმები წარმოადგენენ. სისხლიანი ერაყში პასუხისმგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც აცხადებს, რომ ავტომობილს, რომელიც 3 ტონა ტროტილით იყო დანაღმული, მათი თვითმკვლელი მოიერი შემართავდა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავ რჩება ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად. ირანის სასულიერო ლიდერი მოუწოდეს პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულს შორის მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს. საბერძნეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის ეკონომიკის გადასარჩენად შემუშავებული ევროკავშირის გეგმა ჩასაფუშავად არის განწირული. ვარუფაკისი 5 ივლისს გადადგა საბერძნეთში გამართული რეფერენდუმის შემდეგ, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობამ უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკის ფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის სანაცვლოდ მიღებაზე. სამი სამოქალაქო პირიდა ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპნენ წუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. უკრაინის არმიის ცნობით, ბოლო კვირის განმავლობაში სიტუაცია უკიდურესად არის დაძაბული სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სეპარატისტებმა 14 ივლისს 9 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, საავადმყოფოში გარდაიცვალა 16 ივლისს შეერთებული შტატების ტენესის შტატის სამხედრო ობიექტზე მომხდარი შეერაღებული თავდასხმის დროს დაჭრილი მეზღვაური, რითაც 5-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი. თავდასხმაში ეჭვმიტანილია კუვეიტში დაბადებული ამერიკის მოქალაქე მუჰამად იუსუფ აბდულაზიზი. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომლის ეთერსაც განვაგრძობთ მუსიკით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
broken bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I'd cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see Saint-Michel and Beaujolais Way. I recall the June of May in those days of the day.
უკვე ერთად 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bugün Ramazan bayramıdır, bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir? Yayda 80 qəpiyə pomidor mu olar? Jurnalist Elmar Hüseynovun bugün 48 yaşı tamam olacaqdır. Nardaranın əsas problemi işsizlikdir. Avqustun 11-də UEFA Super Kuboku çərçivəsində Tbilisin Dinamo stadionunda keçiriləcək Barcelona-Sevilla maçının biletləri 350 avroya çatır. İki bacı necə milyonçu oldular? Və Azadlıq Life-da günün sualı. Ev almaq fikriniz varmı? İpotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artırılır. İpoteka faizləri ucuzlaşır. Bakıda mənzillər də ucuzlaşır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün Ramazan bayramıdır. Müxbirimiz Bakı bazarlarına gedib ki, bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir, bazarlarda qiymət neçəyədir. Bakıdakı 8-ci kilometr fermer yarmarkası həmişə ucuz bazar kimi tanınıb, amma indi burada satıcı da, alıcı da alverdən qiymətdən narazıdır. Düzdür, satıcıların da, alıcıların da çoxu mikrofona danışmaq istəmiyiblər. Adını söyləməyiblər. Deməyən gənc qadın deyir ki, ötən illər alver bundan yaxşı gedib, bu isə qiymət bahadır deyə alıcı yoxdur. Qiymət bahalanmasını kimi məhsulun azlığı ilə, kimi Avropa oyunlarınla bağlayır. Satıcı Təranə deyir ki, keçən il alver yaxşı gedib, bu il kasatçılıqdır. Olimpi oldu, iş qüvvəmiz olmadı, işçi qazana bilmədi deyə bizdə də kasıbçılıqdır. Ərik, gilas, şaftalı satan Samir adlı kənd satıcı da alverin zəif olduğunu bildirir. Səbəbini də işsizlikdə görür. Deyir, cəmaatda pul yoxdur, pul olsa qiymətə baxmazlar. Tovuzdan kartof gətirən üç gənc bizim müxbirləri müştəri sanıb kisələrin ağzını açır, üç cür kartof təklif eləyir, üç cür də qiymətdir. 30 qəpik, 40 qəpik, 50 qəpik. O da alıcı qıtlığından narazıdır. Səbəbini soruşanda çeynini çəkir. Deyir ki, hər cür malımız var, qiymət də münasibdir. Ancaq bilmirik, cəmaat niyə yaxın gəlmir. Nəcib Əskərova da bu bazarda satıcıdır. Danışmaq istəməyənlər onu nişan verir. Deyirlər ki, o danışır. Müxbirlərimiz onun yanına gedirlər. Rəngkaranlı Nəcibə xala limon satır. Dördünü bir manata verir.
Alverir qəşəngdir. Mallarımız qəşəngdir. Bazarımız qəşəngdir. Bizim məhsullar ucuzdir. Cəval 50 qəpiyə. Necə qiymət qalxıb? Xaricdə limon əlbəttə, limon gəlir Afrikadan. O əlbəttə baha olmalıdır. Tamocudan keçir. Lənkəran çıxmır belə. Lənkəran çıxsa ucuz olar. Yerli məhsullar 50 qəpiyə də gəvalı. Şəftəli 80 qəpiyə. Və bu qəşəng alırlar. Allah cəmaata gəndə bərəkət versin. Cibləri doluyorsun.
Başqa bir satıcı da ona dəstək verir.
Qiymətlər çox münasib başqa şəhərdə bazarlara baxanda. Tərəzilər hamısı bulumlu, hamıda dəqiq çəkiklə mədəni qullu.
Alıcılar əvvəldə dediyimiz kimi elə də razı deyirlər. Məsələn, bazarda bir xeyli dolanan Nərminə xala hələ ki heç nə almamışdı. O deyir ki, bazarda nəyəsə yaxın durmaq olmur, hər şey bahadır. Onun sözlərinə görə vəkillərə baxanda bu il mürəbbə pişirməyib. Pişirmək bir yana, uşaqlara yeməyi doyunca bir meyvə də ala bilmir. Ən çox da pomidorun qiymətindən narazıdır. Ən baha pomidordur, 80 qəpikdir. Əvvəl ucuz idi, indi çox bahalanıb. Kasıb küsub alacaq səviyyədə deyil. Tahirə Məmmədova da alıcıdır. Dediyinə görə qiymət nə yaxşıdır, nə pis, orta babdır. Onun da şikayəti pomidorun qiymətinlə bağlıdır. Pomidorun qiyməti çox qalxıb, qalanları normaldır, bir meyvə yaxşıdır. Bir ayağını qaçaraq qoyan Sevda da dilxordu, deyir ki, bu il meyvə çox bahadır. Əriyi keçən dəfə 3 manata deyir, almışdım, bu dəfə 2 manatdır, kilas elə 2 manatdır, 1 manat yarımdır. Uzun sorğu sualdan sonra kiloqramı 1 manat 50 qəpiyə lobiya çəkdirməyə qərar verən orta yaşlı müştəriyə bizim müxbirimiz yaxınlaşıb, mal almaq üçün niyə bu qədər çətin qərar verməsinin səbəbini soruşub. Deyir, kimin ürəyi hansı qiymətə istəyir, ona da satır, bahalıqdır, mən də nə sərf eləyir, onu alacağım, lobya, pomidor, xiyar, alça. Alveri babat gedənlərdən biri tütək satan Vaqif Mustafayevdir. Bazarın hər yerində onun ifa elədiyi çoban bayatısının yanıqlı sədasını eşitmək olur. Deyir ki, günə 30-40 dənə satır, birini 2 manatı, 2 manat yarıma. Onun ən böyük arzusu efirə çıxmaq, tanınmaqdır. Bir də mümkün olsa klarnet almaqdır. Mühafizə xidməti özünü yetirib, bazardan reportajı dayandırmağını istəyir bizim müxbirdən. Deyiblər ki, indi rəis burada yoxdur, gələr, icazə verər, çəkərsiz. Bazardan müxbirlərimiz çıxıb, müxbirimiz xəbər verir ki, çoban bayatısının səsi hələ də eşidilirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazan bayramıdır, göründüyü kimi Bakı bazarında satıcılar narazılıq eləyirlər ki, alıcılarda pul yoxdur, bir səbəb kimi də işsizliyi göstərirlər. Müxbirimiz Nardarana zəng eləyib, məlum olub ki, Nardaranın onların özlərinin dediyinə görə ən böyük problemi işsizlikdir. Cəmaatın az qala 90% işləmir.
Bu gün inşallah ki 30 gün tutmuşuq. İnşallah bayram deməli fitrə çıxardacağıq axşam. Buna adam başına düşən pul hesabı ilə fitrə çıxardıldı ailədə. Məsələn sabah saat 9:00-da Hüseyniyədə həyətdə böyük bir izdihamla inşallah bayram namazı qılınacaq saat 9:00-da. Mən bir dənə şey arzulayıram ki, Azadlıq radiosunun Xətri xanım da buraxılsın. Ümumiyyətlə bütün şəhərlərimiz, dağlar buraxılsın. Həstəli ilə məsələ həll olunur inşallah. Qurtarar bu zindanı da. Həcmiyyəsin ki, Qobustandır da. Qobustanda qalır çürüz gəmi. Burada hə, ora 3 aydan, 4 aydan bir ailəsi gələdi. Vəkilər axırıncı gəmi vəkillə imkanı yaradırmamışdı görüşməyə. Məsələn, 980 ya 930 dəfə İranda bu günlərdə buraxılıb evə. Məsələn. Bizdə də çox ümid elərdir ki, şərlənmiş siyasi məhbuslar ki, var nə qədər bizə yaxın siyasi məhbus. Ondan başqa da, bəlkəm 100-dən də yuxarı şərlənmiş heç bir qanuna uyğun olmayaraq məktəbi getirilmiş insanlar var. Onlar evə buraxılsın, onların ailələrlə qovuşsunlar. Məsələn, mən ümid edirəm ki, inşallah bizim hakimiyyət də belə şeylərə gedər inşallah. Hələ xüsus da o adamlar ki, 100% ancaq danışığına görə tutulurlar. 100% Aşkar da bütün dünya bunu görür. Yəni, bu adı bir məsələdir. Ki, onlar da buraxılsın evə, ailələrini də qoşsunlar. Deməli, dünən yox, sürən gün Ağay Laricani deməli, təqdim edib Xamneyağıya. Xamneyağı 930 dünən elan alacaq ki, 930 nəfərin buraxılması və cəzasının yüngülləşdirilməsi barəsində qərar qəbul olunub, qol çəkib. İndi yağın bir günə buraxacaqlar da. Zindandan boşalmağını çox arzulayardım ki, zindandan boşalsın. Bu, hər hansı bir anlaşma, yüzlərlə dəfə qarşı durmadan yaxşıdır. Yəni, bunu biz alqışlayırıq ki, heç olmasa bu neçə illə, 30, neçə ildə inqilab oldu, 35-36 ildən sonra hakimiyyət zatda Amerikada və Qərbdə başa düşdü ki, bu sanksiyalar İran xalqını diz çökdürmək qeyri-mümkündür. Belə də olundu. Ona görə də yəni bu həm İran xalqının xeyrinədir ki, sanksiyalar götürsün, qeyri-qanuni 35 ildə görünən qədər bunu dala salmışdılar. Amma İran'daki çok bu fenomen bir meseledir. Yani mesela muharebeden sonra ikinci muharebeden Japonya'nın fenomeni var idi. İndi İran'ın fenomeni 35 ildə bu kadar kabağa geçti. Universitetler, elmler, nanoteknologiya, hərbi sahədə yüksək dərəcədə inkişaf, sonra cəmaatın rifahı məsələsi vardı. Yəqin ki, bu embargo İran xalqı inkişafına çox mənfi təsirlər göstərirdi. Bu parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, nə qədər əgərçi olmuş olsa da bizimlə müqayisədə olunmaz dərəcədə qabaqdılar. Yəni, həm də Türkiyədə məsələn, İranda, Türkiyədə, yaxın ölkələrdə atom bombası hazırlamaq dalınca olmayıblar, heç bir vaxt. Yəni, heç kəsə bunu subut edə bilmədi. 35 ildə bu məsələ gündəmə gələ bilmədi. Nə qədər dedilər ki, bunlar yeni enerji alırlar. Amma enerjini, yəni insanların rifahına xərcləyir. Enerji elmini, elm, əsas elmdir burada. Əsas elmdir. Bunların da qarşısına çıxan məsələ İranın yüksək dərəcədə elmi potensialını artmağıdır. Bu cəhətdəndir məsələ. Ona görə də çox məncə belə ürəkdən alqışlayıram ki, məsələ ətrafında qarşıdurma olmadan məsələlər həllinə doğru gedir inşallah. Mən şəxsən özüm əvvəla bunu böyük bir qələbə qəbul edirəm və Allahın lütfu qəbul edirəm ki, bunlar iki dənə dövlət arasında, yəni iki və qeyri artıq dövlət, qərb dövlətləri ilə İran arasında anlaşılmadan bunu alqışlamışam. Həmişə alqışlayıram. İran 80 milyonluq xalqı var, böyük bazarı var. Onun da öz imkanları var, daxili imkanları var, potensialı var. Hər səncə ki, bəzi sözlər yazırlar ki, neft belə oldu, biz dava düşəcəyik. Mən öz neftimizdən hələ ki, bir xeyir görməmişəm. Ola bilər gələcəkdə olsun, amma hələ ki, bəlkə kimsə görüb, mən ki, bir şey görməyəm. Cəmatın rifah halı ancaq özünün imkanı daxilində əmələ gəlib. Hər halda anlaşma və razılaşma daha mütərəqqi bir yoldur. Mən bunu qəbul edirəm. Belə də kağızda olmayacaq. İnşallah yaxşı olacaq. Ən əsas problem bu da, ümumiyyətlə həmişə də bu olur, bu problem. O da ki, işsizlik. Mənzərəndə cəmatın 90% işsizdir. Gəli işlə təmin olunsun hökumət tərəfindən. Yaydır və yaydır əkirlər becərlər. Məsələn, Allahın verdiyi nemətlərlə bir səhər gün keçirmək olar. Amma qışda biraz çətinlik əmələ gəlir. Ələ xüsusdaki bu qaz problemi. İşıqımız var, işıq problemi yəni qədər həll olunur. Biraz imkanat məsələsi. Əsasən bu da bir dənə məsələdir. O da işsizlikdir. Yəni imkan onda olar ki, cəmaat işlə təmin olsun. Bakının kəndlərinə daxil olsun. Görürsünüz ki, cavanlar boyda diyanıblar, məsələn, günün gün çağı. Hatta kənd içində, orada. Bu da ki, o aşkarı məlum var ki, yəni iş yoxdur.
Bunu Nardaran Ağsaqqalı Hacı Natiq Kərimov deyir. O, Nardaranın problemlərindən, sosial problemlərindən də danışdı. İranla altılıq arasında əldə olunmuş razılığa da öz fikrini bildirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gürcüstanda Super Kubok oyununa bilet ajiotajına keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sual belədir ki, ipotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artır, faizi azalır, Bakıda da mənzillər ucuzlaşır. Ev almaq planınız varmı? Dinləyicilərimizdən Qərənfil Səmədova yazır, ev almaq istəyirik, pul yoxdur, 300 manat maaşla ev dolandıraq, toylara gedək, yoxsa ev alaq. Sadiq Qadirov yazır, ev almağa 4-5 dənə ev olanların imkanı çatır ki, 6-cısını alsın, ev olmayan kirə pulu versin, ailə saxlasın, yoxsa ayda 900 min manat ipoteka ödəsin. Fərhad Əşrəfov yazır, faizləri salsınlar, amma ki 50 min kredit verilir. 50 minə indi heç nə almaq olmur. Mənzərlər tikib aşağı qiymətə kreditləşdirib versinlər gənc ailələrə, hərbçilərə, dövlət qulluqçularına ödəmədikləri kreditin satsınlar. Həcər Rəsulova yazır, əlbəttə ev almaq istəyirik, amma aldığımız maaş buna imkan vermir. Bizləri də nəzərə alsalar çox sevinərik. İndi isə Gürcüstana keçirik. Avqustun 11-də UEFA Super Kubokunda Tiflisin Dinamo stadionunda Barcelona-Sevilla qarşılaşır, ancaq biletlər qara bazarda satılır. Niyə?
Avqustun 11-də UEFA Super Kuboku çərçivəsində Tiflisin Dinamo stadionunda keçiriləcək Barcelona-Sevilla maçının biletləri qara bazarda satılır. Bunu Azadlıq Radiosuna Hüseyn Həsənov adlı Azərbaycan futbol azarkeşi bildirib. O yazır ki, bilet satışı onlayn baş tutmayandan sonra Tbilisi'də bir parkda qeydiyyat başlaması xəbərini alıb. Xəbəri gecə aldım və dərhal ora getdim. Bəlkə də 8000 adam vardı, qeydiyyata düşmək istirdi. Adamları qeydiyyata almaq üçün qruplaşdırdılar. 82-ci qrupa düşdüm. Günlərlə parkda yatdıq, amma bizə bilet çatmadı. Dedilər ki, Gürcüstan Futbol Federasiyası biletləri götürüb. Hüseyn Həsənov belə yazır. Azərbaycanda Tbilisiyə bilet almağa gələn onlarla adam var. Bu qədər vaxtı bilet üzünə həsrət qalmışıq, deyə Hüseyn Həsənov əlavə eləyir. Barcelona-Sevilla qarşılaşmasını stadionda canlı izləmək istəyənlərin sayı o qədər çox olub ki, biletləri onlayn satmaq cəhdi 2 dəfə puça çıxıb. Bunu Gürcüstan Futbol Federasiyası bir neçə gün əvvəl açıqlayıb. Biletlərin sayı məhduddur, 24 mindir, amma oyuna canlı baxmaq üçün onlayn növbəyə duranlar 150 min nəfər olub. Bu da bilet satışı ilə məşğul olan saytda texniki problemlərə yol açıb. Federasiya durumu belə izah eləmişdi. Azarkeşlər bilet alışı ilə bağlı problemi yoluna qoymaq üçün Gürcüstanın Futbol Federasiyası qarşısında aksiya keçiriblər. Federasiya iyunun 30-da UEFA-nın Superkubok oyunlarına biletləri kassalarda satmağa qərar vermişdi. Gürcüstan tarixə UEFA Superkubokuna onlayn bilet sata bilməyən ölkə kimi düşəcək. Gürcüstan Futbol Federasiyasının prezidenti Zviad Çinava belə demişdi. Federasiya rəhbəri bildirmişdi ki, bilet çapına bir neçə gün lazımdır. Bundan sonrasa oyuna kassadan bilet almaq istəyənlərin canlı növbəsi yaranacaq, deyə o proqnozlaşdırmışdı. Gürcüstanda yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlı deyir ki, azərbaycanlı dostlarının xahişi ilə stadionla evinin arası su yoluna döndərsə də hələ ki ona bilet almaq nəsib olmayıb.
İmam paralel olaraq müxtəlif adamlar çox daha qiymətə bilet təqdimlər, fantastik qiymətlər var. Məsəl üçün, 150 dollardan başlayıb 300-350 dollara, hətta bəzi adamları 300 avroya bilet təqdimlər.
Əfqan Muxtarlı deyir ki, Qara Bazar bu təklifi həm yerlilərə, həm də xaricilərə eləyir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanda əmək haqları elə yüksək olmasa da, yerli azarkeşlər əla və peşəkar oyunu izləmək üçün bir aylıq əmək haqqından da keçməyə hazırdılar.
Futbol azarkeşlərini biz hamımız bilirik və insanlar doğrudan da yaxşı futbola baxmaq üçün elə Gürcüstan üçün böyük pullardan keçmək etməyə hazırdır. Mənim müşahidələr bunu demək əsas deyək ki, məsələn, Gürcüstan azarkeşləri, Gürcü azarkeşləri yaxşı futbol üçün elə deyək ki, bir ayda ərzaq puluna imtina eləməyə hazır. Və bunu Gürcüstan Futbol Federasiyası gözlədir.
Müsahibimiz deyir ki, onun azərbaycanlı tanışlar arasında 150-200 dollara bilet alanlar olub.
Mən bilirəm ki, mənim tanışlarımdan bəziləri, mənim tanıdığım adamlardan bəziləri 200 dollara bilet alıb. Çox sayıda yəqin ki, Azərbaycanlılar var ki, Azərbaycandan gəlmək istəyənlər var ki, bilet alsınlar. Burada, misal üçün, futbol günlərində otellərdə olurlar. Dostlarımız gəlməlidir, biz otellərdə yer tutabiləm var. Otellərin böyük əksəriyyəti ki, futbol günləri üçün yerlərimiz buram. Öyləcə də ev kirayə verən adamlar, gündəlik evlərini kirayə verirlər. Tanıdığımız bir neçə adam var, onlara müraciət etmişik, yəyin cavabı.
Əfqan Muxtarlı deyir ki, ancaq Avropada bilet satışına ciddi problem yaşanmayıb. Onun sözlərinə görə, bəzi azərbaycanlı tanışlara bileti Avropa ölkələrindən aşağısı 10, ən bahalısı 50 avrodan ala biliblər. Qaydaya görə, onlayn qeydiyyata düşüb, sonra bileti kassadan götürməlisən. Müsahibimiz deyir ki, artıq Gürcüstan Futbol Federasiyası 15 min biletin satılması barədə açıqlama verib. Lentaz yazır ki, hazırda Gürcüstan Futbol Federasiyası tətilə gedib federasiyanın qapısında, biz tətildəyik yazısı qeyd olunub, buna görə də biletlərin qara bazara çıxarmasında federasiyanın da əli olması ilə bağlı səslənən ittihamlar cavabsız qalıb.
Tiflisdə Super Kubok oyunlar əfəsində bilet ajiotajından reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım ki, Bakıda mənzillərin qiymətləri ucuzlaşır, ipotekanın da maksimal məbləğini 2 qat artırırlar. Belə bir şəraitdə dinləyicilərimiz ev almağı planlaşdırırlarmı? Günel Əlizadə təklif eləyir ki, biraz da rayonlarda ev tiksinlər. Hamı yığışıb Bakıya, regionda evi olan gəlib şəhərdə evsizəm deyir. Bahadur Əliyev deyir ki, heç fikirləşmirəm də 3 qat qiymətə ev adama dəli deyərlər. Elnur Əliyev yazır, işsizlik baş alıb gedir, bunun qarşısını almaq lazımdır. Yoxsa çıxırlar ev ipoteka veririk, ayda 300 Azərbaycan manatı maaş alırıq, 15 gün dolana bilirlər. Elbrus yazır, elə bir insan olmaz ki, ev almaq planı olmasın, amma gər gör ki, nə maaş, nə evlərin qiyməti buna imkan vermir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üz qarın almışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da növbəti reportajımız iki bacı haqqdadır. Onlardan birinin 31 yaşı var, digərinin 24. Bu iki bacı necə milyonçu oldular? Onu da xatırladım ki, onların ailəsi 1980-ci ildə Livandan Misirə qaçqın düşmüşdü.
6 yaşlı qohumlarının bütün günü iPad-də oyun oynadığını görən bacıların ağlına ideya gəlir. Uşaqları cihazlardan ayırmaq, onlara real oyunlar təklif eləmək. Çox keçmir ki, 35 yaşlı Donna Xəlif, bacısı 24 yaşlı Rosie ilə onlara hazırda illik 1 milyon dollar gətirən yeni bir şirkət, Surprise Ride-ı qururlar. Bu şirkət uşaqlar üçün içində oyuncaqlar olan hədiyə qutuları üçün abunə satır. Forbes Woman bacılar haqqında məqalə yazır ki, şirkətin uğrunu təmin edən şərtlərdən biri də onun bazarın spesifik segmentinə üz tutması oldu. Bacıların hədəfi artıq oxumağı bacaran 6-11 yaşlı uşaqlardır. Hədiyə qutularını isə nənə-babalar, xalalar üçün reklam edirlər. Qutular uşaqları maraqlandıran suallarla dolu idi. Quşlar niyə uçur? Vulkanlar niyə püskürür? Oyunlar çox praktik idi. Yay mövsümü üçün hazırlanmış qutulardakı oyunlar arı mumundan şam hazırlamaq, çimərliyi qumunun üzərində incəsənət yaratmaq haqdaydı. Bacıların uğurunun bir sirri də sistemli yanaşması idi. Onlar hərəsi bir vaxt qurşağında yaşayırdı. Donna ABŞ Los Angeles şəhərində, Rosie isə okeanın o tayında, Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda. Qızlar məcburən onlayn işlədirlər. Google Document onlayn yenilənən sənəd yaradıb hərəsi öz gündüz vaxtı işləyərək 30 səhifəli plan hazırladılar. 2012-ci ilin dekabrında onlar bank hesablarına 5000 dollar qoyub işə başladılar və vebsayt yaratdılar. Bacıların biznes təhsilləri var. Donna Harvard biznes məktəbini bitirib və Wall Street-də işləyib. Rosie biznes kollecinin məzunudur. 2014-cü ilin mayında bacılar ABŞ-da məşhur reality show Shark Tank-a qatılır. Bu verilişdə ideyalar investorlara nümayiş olunur, investorlar bəyənərlərsə ideyanı maliyyələşdirirlər. Bu verilişdə onların şirkətinin 25%-ni almaq istəyən tapılır, amma onlar satmırlar. Amma verilişdə görünmək belə şirkətin abunəçilərinin sayını dəfələrindən artırır. Biznesə başladıkları birinci il şirkətin bütün işini bacılar özləri görürlər. İndi onların 10 işçisi var. Rosie uğurlarının sirri haqda deyir. Uğur qazanmaq üçün gecə-gündüz həftə sonları da işlədik. İşləri yoluna qoymaq üçün başqa cür mümkün deyildi.
ABŞ-da iki bacının necə milyonçu olmağı barədə uğur hekayəti haqda reportajı dinlədik. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına dinləyicilərimizdən gələn cavablardan oxuyum. Onlar ev almaq istəyirlərmi, əgər ipotekanın məbləği 2 dəfə artırılırsa? Paşayev Vasif yazır, Azərbaycanın rayon şəhərlərində dolanmaq imkanı olsa, Bakı şəhəri yüklənməz. Bakıda ev almaq istəyənlərin sayı azalar, qiymət özü düşəcək. Bakı şəhəri 1 milyon nəfərə hesablanıb, indi 5 milyon var. bunu Paşayev, Asef yazır. Hacızadə Gülnara yazır, evi kim almaq istəməz ki, biri ilə mən. Mən belə bir sualla müraciət eləyərdim. Ey evsiz işsizlər, ev almağa pulunuz varmı? Sizcə qəpik quruş məvaciblə siz ölməmişdən əvvəl ev ala biləcəksinizmi? Zamanov Sahil yazır, gənc ailəyəm, ev almağa imkanım yoxdur, qiymətlər çox bahadır, faizlərdən danışmağa dəyməz, əlbəttə münasib olsa istərdim, evim olsun inşallah. Zaur Həsənov yazır, 300 manatla sual verirəm, ev almaq olarmı? Hər şey vətən üçün imzalı dinləyicimiz yazır ki, fürsət olan kimi ölkəni tərk eləyəcəm, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyəcəm, evliyəm, iki oğlum var, imkan verməyəcəm ki, oğullarım bu ölkədə böyüsün. Cavit Həsənov yazır, gözləyirəm 2-3 dəfə də artsa, faiz aşağı ensə almaq olar. Şıx Məmmədov yazır, hipotekanın ilkin ödənişini verməkdənsə o pula ürəyin istəyən ev tikərsən. Natiq Həsənov yazır, ev almaq niyə istəmir? Sadəcə nə iş var, nə də pul. Gərək birinci iş yerləri açılsın ki, biz də işləyib ödəyə bilək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 17-si başqa bir hadisənin də il dönümüdür. Ukrayna üzərində Boeing 777 təyyarəsi vuruldu. 2014-cü il iyulun 17-sində həmin təyyarə Amsterdamdan Kuala Lumpur'a uçurdu. Hadisədə ən çox itkini Hollandiya verdi, 193 vətəndaşını itirdi. Ümumilikdə isə həmin təyyarədə 298 adam var idi, onlardan heç biri sağ çıxmadı. Avstraliya, Malayziya, Böyük Britaniya, Almaniyadan da xeyli adam orada həyatını itirdi. İndiyə də ki, istintak davam eləyir, nəticələr hələ elan olunmayıb. Ancaq Malayziyanın baş naziri deyir ki, həmin təyyarəni kimin vurduğu məlumdur. O, indi heç kimi göstərmək, barmağı ilə göstərmək istəmir. Yaxınlarda bunu biləcəklər. Xəbərlər daima yenilərin Azadlıq Radiosunun internet saytında onlarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Sual belədir ki, ipotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artırılır, faizlər azaldılır. Bu barədə Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov məlumat verib. Bakıda mənzillər də ucuzlaşır. Dinləyicilərimizə sualımız belədir ki, onların Bakıda ev almaq planları varmı? Nahid Nəzirov Facebookda yazır, mənzil özlərinin görürlər qiymətlər düşür, sata bilmirlər, yeni variantlar axtarırlar, ipotekada bu variantlardan biridir. Paşayev Asəf yazır, inkişaf etmiş heç bir ölkədə hamı paytaxta qaçmır. Sovet vaxtı bir kino var idi, Daşkənd çörəkli şəhərdi, bütün özbəklər gedirdi Daşkəndə, amma orada da bir şey tapa bilmirdilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç darı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavuşuqlu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփրեբա։